Varo las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Kore salutas ĉiujn geaŭskultantojn la Varsovia radioskipo. La 4 de januaro 2019 en la 816 Esperanto elsendo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas komence kulturkronikon. Sekve felietonon pri koninda Pollando anoncon pri la numjara sepdeka eldono de la belartaj konkursoj de UEA kaj leterkeston. En la komenco bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La dek unuan fojon la plej proksiman dimanĉon tra la stratoj de Varsovio moviĝos parado de la tri reĝoj.
Dum la festo de la Epifanio, la kolora marŝantaro post l'Anĝeluso ĉe la Kastela Placo kune kun kardinalo Kazimierz Nitsch, la reĝoj, paŝtistoj, anĝeloj, veraj animaloj startos tagmeze direktiĝante al stalo ĉe Piłsudski Placo. Tie jesueton omaros paŝtistoj, sekve la reĝoj, kiuj transdonos al la diinfaneto donacojn. La infanoj partoprenantaj la paradon ricevos trezorskatolojn kun bombonoj kaj surprizoj. Ili povos ankaŭ en speciala stalo rigardi pliajn vivajn bestojn kiel kamelon, alpakojn, azenon, kapron, ŝafidojn kaj birdojn.
La paradoj de la tri reĝoj okazas nunjare ankaŭ en 750 aliaj loĝlokoj en Pollando kaj en 22 eksterlande en 13 ŝtatoj. Kompare al la pasinta jaro en Pollando la parado estis organizata en 106 pliaj lokoj.
Tri monarkoj, saĝaj reĝoj, kien vi nun iras? Ĉu la novnaskitan bebon vidi vi deziras? Ne sur trono, sed en trogo li sen sceptro regas. Profetaĵ pri lia morto jam tra l' mond kuregas. Sur trono, sed en drogo, li sen sceptro regas. Profetaĵ pri lia morto jam tra l' mond kuregas.
La pola sonorilo por kartvelio jam baldaŭ eksonoros el la sonorilturo de la katolika katedralo en Tbilisi. La sonorilo portanta la subskribon La donaco de Pollando por la kartvela nacio kaj elementojn karakterizajn por la katolika eklezio en Kartvelio estis muldita en la laborejo de Jan Felczyński en Przemyśl en la sudorienta Pollando kaj la firmao Rduch Bells and Clocks en Czernicy. La pezanta 130 kilogramojn sonorilo estas simbolo de la pola kartvela industria komerca ĉambro donante pli ol dek jaran kun laboron de ambaŭ firmaoj. En Pollando kreskas interesiĝo pri Kartvelio, ĝia naturbeleco, riĉa historio kaj unuavice ĝia ekonomia potencialo. Komunaj investaj komercaj entreprenoj servas al koheriĝo de la pola kolonio en Kartvelio kaj subtenas ĝiajn iniciatojn. La prezento de la sonorilo havas ankaŭ por ĝi historian signifon, ĉar estis fondita en la centa datreveno de la regajnitaj suverenecoj fare de Pollando kaj Kartvelio.
Thank you.
Pli ol 120 amatorai ensembloi cae solistoi partoprenos en la comencigionta la 10 de januaro en Benjin, la suda Pollando, 25a festivalo de Christnascae cantoi.
La qualificoin partoprenis 1.712 kvinsol artistui, grupoi cae corusoi. Nun, dum tri priauscultei tagoi, oni presentos quelcent christnascaen cantoin, ne nur tradiciein polein componajoin, sed ancau nun tempen, inclusive de exterlandei autoroi. Plenumos ilin infanoi, junuloi, plencresculoi cae senioroi. Corusoi, junularei gruppoi, solartistoi cae cantogruppoi. En la giurio trovidas polei musicologoi ella Academiae Centroi en Bydgoszcz, Poznań, Lublin cae Katowice. La solena finala concerto ocasos la 13 de januaro.
La festivalo estas destinita por amatoroi cae organizata ecde 1994. Plei iunai partoprenantoi havas 6 jaroin. La celo de la festivalo estas popularigi tradiciain polain christnascain cantoin.
Lulu, filet mia, eta Jesuo. Lulu, sunet brila, amata Giuo. Volu vi panio vin eduras do te suplori lulu ho Jesu dormi mon volu vi panio vin eduras do te suplori
CTE Polar Radio parolanta en Esperanto.
La unuan viziton en 2019 en nia ciclo Coninda Pollando ni proponas fari en dec kelk mila urbo en la suda Pollando, en la Krakova regiono, Niepołomice. La urbo havas interesan historian pasintecon, pri kio atestas tiei historiei objektoi en la urbo kiel la Regia Castello kaj Gotika pregeio. Mal multe sias pri gia mistera forto, sed pri tio poste. La creingio de Niepołomice originas en la periodo de la organizado de la Pola Stato. Dum la regado de la unuae piazde dinastiei princoi, ciam en la 12 jarcento Krakovo farigis la cefurba centro de Pollando, la neibara Niepołomica arbarego ecrolis ciel la shatata casloco de la regantui. En la dekvara jarcento, la lasta el piastoi, regio Casimiro la Granda, construigis tie chasistan castellon, kiu havis ancau defendam karakteron, kai gotikan pregeion. Oni supposas, ke la castello staris tie jam en la 1349 jaro. Gi havis tri turoin, construajoin, ce la suda kai orienta aloi, kai cortino circauis la corton. Paralele alla castello creigis setleio, plenumanta servo rolon por gi, cae por la regia cortego. La vercon de Casimiro la Granda daurigis regioi en la Jagellona dinastio, Władysław Jagellon, Sigismundo la Maliuna, cae Sigismundo la Dua Augusto. Dum la regado de la Unua, en la castello de Niepołomice, estis convocatei regiei assembloi, ocasis rege iugioi. Sigismundo la Maliuna disfunde ali construis la castellon ie ort angula construajo cum interna corto. Tien cetere fugis la regia cortegom dum la regante en Cracovo epidemio en la comenzo de la XVI. Dum la regado de la sekva, Sigismundo Augusto, la castello estis reconstruita cae de nove ali construita post incendio, quiu detruis la orientan cae nordan aloin. La laboroi en la iaroi 1551-1566 ocasis sub la gvido de Tomas Grzymała cae sculptisto Santi Gucci. Estis construite inter alie, stuparo flanca de la corto, cae exterei gallerioi. Ce la suda castel alo creigis ital stilei giardenoi de la regina Bona. Antau dec quelca iaroi, ili estis recreitei cae nun appartenas alla attractiajoi de la urbo. Ec de la XVI, la castello estis passanta al diversei nobelei familioi, ciui daure zorgis pri la plibeligado de la internoi, cae en la comenzo de la XVI, la extera gallerio, circavante la castellan corton, ricevis la frubarocan aspecton. La finbaton alla castella brilo alportis la invado de svedoi, kiui transformis gin en la nutras stapleion, detruis la pregeion, kai prirabis la urbon. La renovigei provoi de la saxa dinastiei regioi, Augusto la Forta kai Augusto la Tria, ne successis. Post la dispartigo de Pollando en 1772, la castello cum la urbo farigis la posedajo de la Austra annexinto, cae iom post iom caducigis plenumante diversain prozescain roloin. La verae reconstrulaboroi estis inauguritei nur en 1991. La regia resideio en Niepołomice reacquiris sian brilon nur en la 2007 iaro. La dumiercenta residejo de polei regioi cun goticei cae renesansei celui nun esas malfermita por gastoi cae turistoi disponigante al ili hotelon cae conferencan centron. En la castella capelo trovigas expozicio, cun formas deponajo el la paroja pregeio cun la plei malnovei regiei cae papei documentoi. Visitinde estas expozicio presentanta cias trofeoin, birdoin cae bestoin rencontablein en Niepołomice arbarego. La loca culturcentro Castello organizas recitaloin, concertoin, spectacloin, cavalirein turniroin. En la Castello sian sidejon havas ancau la coruso cantata, concertanta enlande cae exterlande. Sed la regia castello en Niepołomice oni dire gis hodiau radies mistera energicentro. Multe iconas legendon che la regia castello sur Wawel altajo in Cracovo estis construita sur unu el la sep locoi en la mondo ciui estas difinatei kiel energicentroi de la mondo. Pri cio do temas se ni parolas pri Niepołomice? La aferon explicas legendo. Estis nebula fruprintempa mateno de la 1340 iaro, ciam alla ligna casteletto de Niepołomice proximigis la cavalira gruppo de Casimiro la Granda. La regio, surhavanta delicatan lanan covril mantelon, vigle forsaltinte de sur la rasa helbruna cevalo, ordonis cum singardo en porti venigitan en la Cracova Wawel keston. Du cavalire iun helpantoi portis gin malantau la nordorientan alon de la casteleto, quie attendis iam masonistoi pretigantei fundamentoin por la jus ec construata defendo castello. Hodiaŭ ni dirus, che en la kesto trovigis la fondoŝtono, sed verdire ne temis pri simpla fondoŝtono. La regio sciis, che ce Wawel altajo, en la loco quie trovigas la capello de Sancta Geron, cae en quiu dum la pagana tempo estis ocasantei specialei culto ceremonioi, radicas en la ter profundo la fonto de enorma mistera forto. Ciu matenon la regio cerpis en tiu loco la vivo forton de la favora patrino tero. Li besonis gin aparte, kiel precipa admiranto de la inagento. Nenio do miriga, che ocase de la renovigo de la antauromanica pregeio cae construo de la castello sur Vavel altajo, la regio ordonis en la plei profunda loco el preni rocon, jus al portitan al Nepomuce, kiel la tian fondostonon. Ecde nun la regio sengene povis cerpi la misteran ter energion ancau en Nepomuce. Credi au ne. Evidentiris tamen, ca sciencistoi en la Jagellona Universitato malcovris ce la regia castello en Nepomuce la elektromagnetan radiadon de extreme mal alta frequentezo, analogan al tiu ce la fama Vavel altajo en Cracovo.
Ni daurigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
En 2019 la tradiciaj belartaj konkursoj de UEA okazos jam la sepdekan fojon. Ekde 1950 jaro ilia celo estas evoluigi artojn en kaj pere de la internacia lingvo. La partopreno estas libera kaj neligita al aliĝo al la Universala Kongreso. La konkursaĵoj ne povas esti antaŭe publikigitaj en ajna formo, krom en la branĉo infanlibro de la jaro. Eblas konkursi per maksimume 3 verkoj en la sama branĉo aŭ subbranĉo. En la branĉo poezio maksimuma longo ne estas fiksita. En la branĉo prozo maksimuma longo egalas al 200 linioj po 65 karaktroj, 5 paĝoj. En la subbranĉo mikronoveloj maksimuma longo egalas al 100 vortoj. Aliuĝata estas nur unu premio, kiu nomiĝas premio Paula Aduris. En la branĉo teatraĵo maksimuma longo ne estas fiksita. En la subbranĉo monologoj, unupersonaj teatraĵoj kaj skeĉoj, unu aŭ diverspersonaj, daŭro egalu al 10-15 minutoj. Aliuĝata estas nur unu premio, kiu nomiĝas premio Maria Cuevas. En la branĉo eseo, teme ligita kun Esperanto aŭ kun la kongresa temo, proksimuma longo 400 linioj po 65 karaktroj, 10 paĝoj. La unua premio nomiĝas premio Luigi Minaja. En la branĉo infanlibro de la jaro, aliuĝata estas nur unu premio pro originala aŭ tradukita infanlibro presforme aperinta en 2018. Oni sendu po unu tajpita ekzemplero de ĉiu konkursaĵo, krom en la branĉo infanlibro, al belartaj konkursoj de UEA ĉe Miguel Gutierrez Aduris, indicante la electitan pseudonomon, pseudonimon, por gardi la anonimecon de la autoro. Por la branĉo infan libro, oni sendu po unu ekzemplero de koncerna libro al la posta adreso de Miguel Gutierrez Aduris kaj po 3 ekzempleroj al Ionel Onet en la centra oficejo de UEA.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en nea unua en 2019 el tercesta rencontigio. Rencontigio aparta, en kiu bonvenigas vin Barbara Pieczak, char audigianta iar comence, ciam ancora mancas resumai al rigardoi al 2019, che unne chatus dividi con vi, sed alli flanche rencontirante post pli ol du semaina tecnica interrompo, che uccia grenis iuin le nie auscultanto i gestia grado, che venis ecce iom della mezza domando de rock musica eterna, tio signifas che neniam aperos la nova il sendoi, bon chance, multe estis prave pli espero plenai, kiel Roberto Tresoldi, scrivinta post tiu informo el la 10 de decembro 2018, dankon pro la informo. Ni attendas sen pacience. Susamo ignos, plu restas fidelei auscultantui. Ronald Schindler, succeson baldavan. Malcolm Jones, dankon pro la veto bonan resanigion de la technicajui. Multe el vi, kiel nia japana radioamico Atsushi Nishinaga plu conigis la clarigoin de nia redakcistabano Bruce Crisp, kiu klopodis teni nin ciuin gisdate, informinta la 21 de decembro ce la pola retradio en Esperanto riparoi progresas, iom post iom ciui son dosierai esas de nove uzeblai en la suba el sendoi, sed restas ancora problemo pri al iro al materialo en diversei rubricoi. Malgrau tiu optimismiga prognozo je kiu Ronald Schindler reagis espereble vi successos baldau, ni attendis pliein dectagoin por surprise, sed ja, gioige excis de brus, che la reteio de Polar Tradio de nove funccias, che la 85 el sendo estas en la preparo. La problemo pri malrapidezzo ce calcai partoi de la reteio estas ancau plei parte solvita, havu agrablain festotagoin, cae felician novam jaron. La messaggio è la 31 de decembro e si gioiga por ni ciui. Por ni, la varsovianei stabanoi, leggi citiun messaggion e si gioiga leggi la reagoina de niei auscultandui, chivui aldonis la noviara in bondesiroin al nia tuta redaccia skipo, ec se multei cortuse directis ilin al mi persone, sed ja, ili ciui rilatas al nia tuta redaccia collectivo, dankon pro ciui, al ciui. Se terre nia redaccia collectivo, signifa grade sas ancau en la reta contacto, tial dankon pro la vortoi de Bruce Crisp, ciu al conducis nin alla fina venco, ci foie tecnica, ciu reagis. Carei Barbara cae Cristina, bonege che vi povis eldoni la 85 iam dum la unua tago de la nova iaro. Gravegas via laborado, mi jus auscultis la hodiaŭan imponan programon, ŝajnis al mi, ke la sonkvalito estis eĉ pli bona ol kutime. Ni esperas ĉirilate en reagojn ankaŭ de aliaj aŭskultantoj. Dume nia brazila radioamiko varmigis niajn korojn per tujara gamesaĝo, che temas pri Paolo Sergio Viana. Ho, kiel bela donaco, che niam povas de nova ausculti vin en la unua tago de 2019. Mi dankas, kaj desiras al vi el core felician novjaron. La programoj revenas grand stile, inter alie kun la brila paroladeto de la eminenta Ragnarsson. La Pola Radio estas nia ciu semajna referenco. Dankon, Paulo, viei alt taxe opinioi estos en la tuta 2019 la vojmontrilo por nia agado. Ni cetere dank ŝuldas reagojn nie viei pli fruaj komentoj, kiel tiu je interparolo kun Ionel Onet. Unu el la plej frapaj argumentoj por nia lingvo, vi skribas, Paulo, estas precize la ebleco koni valorajn tekstojn, kiujn ne eblas trovi en nia denaska lingvo. Tio estas privilegio. Dankon, sinjoro Ionel, ke vi provizis nin per unu plia tia speca verko. Dankon, Pola Retradio, ke vi diskonigas tion. Alia via profunde emociga reago, Paulo, estis tiu je nia lasta antaŭ mikrofona interparolo con nia fidela franca auscultantino Ginette Martin. Vi scribis emociga estis la interviuo con Ginette Martin, la franca activolino jus forpasinta. Certe si instruos nian lingon al angeleto en la cielo. Tiel momentoi faras la programoin de la Pola Retradio ne malhaveblai. Dankon pro viei vortoi. Min gioigis cae convingis pravige la citadon de tiei materialoi Edmond Ludwig mem, qui usigis nin ciel la unua pri la bedaurata facto. Edmond scribis dankon pro la interviuo de Ginette Martin. Gi ec ebligis al mi aldoni mem cantain informoin pri sia biografio, char pro urgio mi forgesis mencii tri traducoin sien. La entombiga ceremonio arigis multain loggiantoin de sia nascid villaggio. Si membris en plurei aliei asocioi en cui si ancau agadis, cia perdo por nia regiona movado. Dankon, Elmo Ludwig, pro tiu ci messaggio, sian foreston en niei vicoi ni longe sentos, same ciel la foreston de multei aliei esperanto amicoi cui forlasis nin en 2010 ocaiaro. Multis en niei lastei semainoi bon desir messagioi pro la Zamenhof tago, tago de la Sancta Barbara, Christnasco cae la nova iaro 2019. Ni varme reciprocas ciuin ancora foie, invitante nun iam por la lauvica rencontigio. Gis la raudo, gesignoroi, gis baldau.